Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta usvojio rezoluciju o Srbiji i Kosovu. Preporuka da se Srbiji što pre odredi datum za početak pregovora, pod uslovom da se nastavi dijalog sa Prištinom. Premijer Ivica Dačić tvrdi da nije počinio ni jedno krivično delo i da njegov susret sa Rodoljubom Radulovićem ne treba koristiti za političke manipulacije.
Uostalom, ja sutra imam sastanak sa direktorkom DEA. Pa čekajte, zar bi bilo moguće da se ja četvrti put već sastajem sa njom, a da pri tome neko ne otvori pitanje mog kredibiliteta?
EPS-u hitno potrebno 50 milijardi dinara zajma ili će krajem marta krenuti u stečaj, kažu u rukovodstvu kompanije. Država EPS-u može da da moralnu, ali ne i novčanu pomoć, poručuje ministar Dinkić.
EPS prvo treba pomogne sam sebi. Za njih ništa nije planirano u budžetu, niti će ičega biti. Neka oni urade sve ono što su planirali, imaju dobar plan, nego neka krenu već jedno da ga realizuju.
Lideri Evropske unije na samitu u Briselu dogovaraju se o budžetu za sledećih 7 godina. U Berlinu počinje 63. Međunarodni filmski festival, u programu i 2 filma srpske produkcije. Sutra oblačno, hladno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od -4 do 1, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. Politički dijalog sa Prištinom biće nastavljen 19. i 20. februara, najavio je premijer Ivica Dačić. On je rekao da će na dnevnom redu biti institucije na severu Kosova i pokušaj da se pronađe način kako da se one odblokiraju, odnosno kako da one postanu prihvatljive i za Prištinu i za Srbe koji žive u pokrajini. Premijer kaže da je susret predsednika Srbije Tomislava Nikolića sa Tifetom Jahjagom korak dalje i značajan deo celog procesa koji se vodi. Politički posmatrači ocenjuju da je prvi susret predsednika Nikolića i Atifete Jahjage korak ka poboljšanju odnosa Beograda i Prištine. Iako su obe strane ostale pri svojim stavovima o statusu Kosova i Metohije, ocene analitičara, bivših diplomata, kreću se od toga da je sastanak u Briselu potvrdio spremnost za dijalog do upozorenja da je time otvoren još jedan kanal pritiska na Beograd, pripremio Branislav Kostadinović.
Sudeći po prvim izjavama aktera razgovora kod šefa evropske diplomatije Catherine Ashton, Beograd i Priština ostali su na početnim pozicijama. Tomislav Nikolić je izjavio da je Srbija spremna za razgovor, ali da ne može da prepozna nezavisnost Kosova. Ako Priština bude insistirala isključivo na nezavisnosti, onda se dovodi u pitanje zašto se sastajemo i kakvu korist od toga imamo, naglasio je Nikolić. Za Atifetu Jahjagu u Briselu je sinoć održan prvi međudržavni susret između Kosova i Srbije na nivou predsednika. Visoka predstavnica Unije Catherine Ashton prenela je da je sastanak protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi i da su obe strane pokazale spremnost za dijalog i normalizaciju odnosa. Uprkos različitim pogledima, susret predsednika Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage više je od simbolike, samim tim što je to prvi sastanak posle više godina, izjavio je bivši diplomata i član Saveta ministarstva spoljnih poslova Vatroslav Vekarić.
Mislim da ima dobrih razloga da se ovaj susret oceni izuzetno pozitivno. Moj je nekakav utisak da su razgovori protekli u jednom tonu koji je svakako potvrdio liniju pregovaranja i koji je može da bude jedan pozitivan doprinos učvršćivanju te linije pregovaračke i samog pregovaračkog procesa.
Naš nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović upozorava na opasnost koja preti u sadašnjim pregovorima zbog saveznika Prištine.
Oni su ovim sastankom na vrhu, kako se to formalno zove, hteli u stvari da otvore drugi kanal ne za razgovore, nego za vršenje pritiska na Srbiju da se dalje pomera od svog bazičnog stava da je Kosovo integralni deo Srbije.
Imajući to u vidu, Jovanović kaže da bi Beograd trebalo da razmisli da li bi valjalo što pre otvoriti dijalog sa Sjedinjenim američkim državama na visokom političkom nivou, jer je Vašington ključ svega.
Ako se Amerika pomeri sa sadašnjih nepomirljivih pozicija, onda bi to proširilo prostor i za neki direktni razgovor i eventualnu nagodbu sa samim Albancima.
Evropske diplomate i analitičari podsjećaju da je napredak u dijalogu i normalizaciji odnosa sa Prištinom ključni uslov za početak pregovora Srbije sa Briselom i da je to najveća korist od susreta Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage.
Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta izglasao je predloge rezolucije za Srbiju i za Kosovo. Odbor poziva Evropski savet da Srbiji što pre odredi datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, pod uslovom da Beograd nastavi reforme i ostvari vidan napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom. Ovi predlozi će se sredinom marta naći na dnevnom redu plenarnog zasedanja poslanika država članica Evropske unije. Iz Strasbura se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
U predlogu rezolucije o Srbiji, na osnovu izveštaja slovenačkog poslanika Jelka Kacina, se između ostalog pozdravlja predanost srpske vlade evropskim integracijama, obnova dijaloga Beograd-Priština na visokom političkom nivou i spremnost koju je za to pokazala nova srpska vlada. Uz poziv da se primene svi postignuti dogovori, naglašava se da, citiram, pitanje nestalih lica mora biti uključeno u taj dijalog na najvišem političkom nivou. U predlogu rezolucije o Srbiji također se kaže da Evropski parlament pozdravlja rešenost srpske vlade da suzbije korupciju i organizovani kriminal i podvlači da je politička volja od presudnog značaja za uspeh istraga o korupciji na visokom nivou, uključujući 24 sporne privatizacije. U izglasanom predlogu rezolucije o Kosovu na osnovu izveštaja austrijske poslanice Ulrike Lunaček navodi se da Evropska unija s Kosovom može da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju iako pet članica Evropske unije ne priznaju njegovu nezavisnost i, citiram, ohrabruje pet članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo da to ipak učine. U predloženom tekstu također se kaže da Evropski parlament prima na znanje okončanje nadzirane nezavisnosti Kosova na temelju stava Međunarodne upravljačke grupe da je rešenje za status Kosova suštinski sprovedeno. Izražava se zabrinutost zbog pomanjkanja bitnijeg napretka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na Kosovu i traže da se korupcija suzbija na visokom nivou. U predlogu rezolucije traži se, citiram, ukidanje paralelnih struktura na severu Kosova koje, kako se to navodi, održava srpska država i to posebno povlačenje službi bezbednosti i pravosudnih tela. U oba teksta predloga rezolucija i o Srbiji i o Kosovu poslanici su podržali stav da podela Kosova nije prihvatljiva.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da ima novih saznanja i svedoka trgovine organima na Kosovu i da je o tome obavestio šefa specijalnog istraživačkog tima Euleksa Johna Clinta Williamsona. Vukčević je za nedeljnik Novi magazin rekao da je svedok pod zaštitom i da može dati relevantne podatke. Prema njegovim rečima svedok je bezbedan pošto o njemu brine policija. Tužilac kaže da je u Briselu dobio ohrabrujuće vesti da će se sudski procesi odvijati izvan Prištine i izvan Kosova i Metohije.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, boravi u Prizrenu. U crkvi Svetog Đorđa služio je arhijerajsku liturgiju, a posle podne će biti održana sednica sinoda Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh je rekao kako je došao u Prizren da ohrabri Srbe da ostanu na svojim ognjištima, jer su tu živeli stotinu godina sa susedima, i da će doći vreme da Srbi i Albanci ponovo žive kao braća i životom dostojnim čoveka.
Premijer Ivica Dačić, koji boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je da nije počinio ni jedno krivično delo i da njegov susret sa Rodoljubom Radulovićem, članom narkoklana Darka Šarića 2008. godine, ne treba da se koristi za političke manipulacije. On je u intervju u Glasu Amerike ponovio da u vreme kada se susreo sa Radulovićem nije imao saznanja da se on bavi kriminalom.
Mislim da treba ostaviti državnim organima da rade svoj deo posla, da li u tome ima nečega što bi bilo krivično delo. Uostalom, ja sutra imam sastanak sa direktorkom DEA, Michel Leonhardt, koji su radili Balkanskog ratnika. Pa čekajte, zar bi bilo moguće da se ja četvrti put već sastajem sa njom, a da pri tome neko ne otvori pitanje mog kredibiliteta? A zašto je ovaj događaj koji se desio pre 4-5 godina, 6, sada se pojavio? Očigledno da ima neke veze sa tim što nekom izgleda ne odgovara da Srbija konačno počne da živi kao sam normalan svijet.
Zbog ispitivanja o susretima sa Radulovićem u policiju i tužilaštvo biće pozvani najviši funkcioneri MUP-a, uključujući i premijera Dačića. Serija razgovora započeće već u ponedeljak sa Brankom Lazarevićem, bivšim šefom Dačićevog kabineta, nezvanično saznaje Radio Beograd 1. Ida Maričić.
Osim Lazarevića, koji se sumnjiči da je bio na vezi sa Rodoljubom Radulovićem, kao i da je 2009. godine advokatu Radovanu Štrpcu, optuženom za pranje novca dobijenog od kokaina, otkrio da je klan pod prismotrom, prema nezvaničnim informacijama na razgovor u svojstvu građanina bit će pozvan i Dačićev savjetnik za bezbednost Ivica Tončev. Pojedini mediji preneli su da će biti saslušan general policije Zoran Tomašević jer je navodno obezbeđivao Šarićev klub Vanila koji se nalazi u zgradi SPS-a u centru Beograda, kao i načelnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala Svetislav Đurović i načelnik policijske uprave Čukarica Branko Drakulić. Kako nezvanično saznajemo, bit će proverena informacija da je Radulović po nalogu Darka Šarića dao veliku sumu novca za opremanje trenažnog centra Uprave za obezbeđenje MUP-a Srbije. Tim novcem, prema navodima pojedinih medija, opremljene su teretana, streljana, sala za fizičko i dva terena.
Biznismen Ivica Tončev, savjetnik za nacionalnu bezbednost premijera Ivice Dačića, bio je poslovni partner crnogorskog kriminalca Branislava Šaranovića, ubijenog 2009. godine u Beogradu, tvrdi Centar za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Tončev je, kako se navodi, posle ubistva Šaranovića 2009. godine u Beogradu, nastavio da bude direktor Šaranovićevog preduzeća koje je finansiralo kazino u hotelu Slavija i to je ostao do danas. Afera sa premijerom Dačićem pokazala je da se u javnosti trguje poverljivim informacijama, jer su policija i bezbednosne službe izvan kontrole, ocenjuju poznavaoci prilika u tim strukturama koji su bili gosti naše emisije Talasanje. Oni smatraju da iza te afere stoji politika i borba za mesto direktora policije, koje osigurava prevlast nad bezbednosnim službama. Pripremila Davorka Tešić.
Ivicu Dačića niko ne treba da brani, jer i on sigurno ima adute koje će upotrebiti kada dođe vreme. Tako na posljedice Dačićevog susreta sa pripadnikom narkoklana gleda nekadašnji obaveštajac državne bezbednosti Božidar Spasić. Smatra i da je do tog susreta došlo zbog velikih propusta u Dačićevom obaveštajnom sistemu.
Ministar ima i kabinet sa tolkim sekretaricama, ima i svog pratioca. Dakle, on daje raspored s kim će se tog dana sastati. On ne ide svojim privatnim biciklom na taj sastanak, ide službenim automobilom, ide za njim pratnja, on ima toliko telohranitelja. Nisu to bili sastanci po ćoškovima, znate. On je sedeo s tim čovjekom, služba je znala za to, nijedna služba mu nije skrenula pažnju.
Još je veći problem, smatra Spasić, ako su policijske strukture pravljene po partijskom uzoru, jer to dovodi do međusobnog špioniranja i krađe informacija. Pošto direktor policije određuje ko će biti korisnik poverljivih informacija, u toku je borba za to mesto, smatra Spasić. Slično misli analitičar Aleksandar Radić. Kaže da na mestu direktora policije svog čoveka žele da vide i Dačić i Vučić.
Za Dačića je to zadnja prilika da ostvari oslonac za postojanje vlasti. Bilo kakva procjena daljeg političkog života Ivice Dačića jako će zavisiti od ishoda bitke za mjesto direktora policije. S druge strane, ako naprednjaci ostvare svoju ambiciju, onda ćete imati jedan potpuno zaokružen projekt prvi put od 5. oktobra 2000. godine. Pred nama je situacija u kojoj bi bilo moguće zamisliti scenariju u kome će jedan gazda kontrolisati kompletan bezbjednostni sistem.
Jagma za mesto direktora policije za novinara Blica Vuka Cvića dokaz je da niko od političkih aktera nema nameru da uvede civilnu kontrolu bezbjednostnih službi.
Kod nas je to čisto političko pitanje i to nam govori u kom pravcu se ide, mako bio izabran, da će biti pod pritiskom i uticajem politike.
Sagovornici Talasanja procenjuju da vikend afera nikada neće biti razjašnjena do kraja. Zamenit će je uskoro, kažu, neka druga, sa novim akterima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova i 14 minuta, na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta usvojio rezolucije o Srbiji i Kosovu. Preporuka da se Srbiji što pre odredi datum za početak pregovora pod uslovom da se nastavi dijalog sa Prištinom. Premijer Ivica Dačić tvrdi da nije počinio ni jedno krivično delo i da je njegov susret sa Rodoljubom Radulovićem ne treba koristiti za političke manipulacije. EPS-u hitno potrebno 50 milijardi dinara zajma ili će krajem marta krenuti u stečaj, kažu u rukovodstvu kompanije. Država EPS-u može da da moralnu, ali ne i novčanu pomoć, poručuje ministar Dinkić. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu dogovaraju se o budžetu za sledećih 7 godina. U Berlinu počinje 63. Međunarodni filmski festival, u programu i dva filma srpske produkcije. Sutra oblačno, hladno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. Elektroprivredi Srbije potrebno je 50 milijardi dinara da sačuva likvidnost kompanije tokom 2013. godine i izbegne put ka stečaju, do koga bi, ako se ne obezbedi taj novac, moglo da dođe već krajem marta, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Aleksandar Obradović. On kaže da će deo neophodnih sredstava biti obezbeđen na finansijskom tržištu po komercijalnim uslovima bez garancija države. Ministar finansija Mlađan Dinkić poručio je da svako javno preduzeće probleme u tekućem poslovanju treba da rešava preispitivanjem unutrašnjih rezervi i reformama koje treba da vode ka profitu, pripremio Ivan Jovanović.
Elektroprivreda Srbije još nije reorganizovana u skladu sa rešenjima iz Zakona o energetici, a treba se zbog održanja likvidnosti valjano pripremiti i za mart, kada će početi da se primenjuje i novi zakon o poštovanju rokova plaćanja u Srbiji. Sve to su, po rečima vršioca dužnosti generalnog direktora Aleksandra Obradovića, zadaci koje što pre treba da reši upravni odbor te kompanije.
Plan nije da se za ovo zaduživanje odobre državne garancije. Nedostatak novčanih sredstava nije 300 miliona evra, skoro 450 miliona evra. Stoji u godišnjem planu poslovanja za 2013. koju je odobrila vlada Srbije. Odobrio upravni odbor. Poslovodstvo mora da obezbedi 50 milijardi dinara da ne bismo otišli u stečaj. Ne razumem informacije pojedinih članova upravnog odbora da je to za njih iznenađenje.
Obradović kaže da problemi na koje je ukazao nisu rezultat njegovih ni ličnih ni političkih neslaganja sa predsjednikom upravnog odbora EPS-a Acom Markovićem.
Dosta ljudi unutar ovog sistema, pošto su dugo u sistemu i ne vide kuda ovo sve vodi. Kralj je go, mi smo pred bankrotom. Iako se godinama unazad pričalo, politika koja je vođena u EPS-u ne može na duže staze da istraje. Vidimo u sadašnjem upravnom odboru kao da postoji neki strah od prihvatanja realnosti.
EPS će bez finansijske pomoći države morati da rešava probleme u tekućem poslovanju, poručio je ministar finansija Mlađan Dinkić.
EPS prvo treba pomogne sam sebi. Ima mogućnost da sopstvenim rezervama i sopstvenim aktivnostima na restrukturiranju bude potpuno stabilna kompanija. Što se tiče financija, za njih ništa nije planirano u budžetu, niti će ičega biti i niti im je potrebno da se napravi smanjivanje nekih troškova. Sve ono što su planirali imaju dobar plan, nego neka krenu već jedno da ga realizuju.
Elektroprivreda Srbije ima 120 milijardi dinara nenaplaćenih potraživanja. U EPS-u procenjuju da je novo zaduživanje jedini realni izvor koji mogu da sačuvaju likvidnost te kompanije.
Elektroprivreda Srbije neće bankrotirati, ali vlada mora da pomogne tom javnom preduzeću na koje se oslanja čitava domaća industrija, poručuju iz Instituta za tržišne istraživanja. Nataša Ćimović.
EPS je bio i jeste političko preduzeće. Zbog neracionalnog poslovanja i čuvanja socijalnog mira niskom cenom struje, ta kompanija je u dugovima. Procena je stručnog saradnika Izita Saše Đogovića.
Elektroprivreda Srbije mora da ima tržišne cene kako bi mogla tržišno da posluje, a to iziskuje također racionalizaciju broja zaposlenih u tom preduzeću i profesionalni menadžment. Vlada Republike Srbije mora ozbiljno da pristupi reformisanju i EPS-a i drugih javnih preduzeća.
Đogović smatra da ima pozitivnih signala iz vlade Srbije da će se uhvatiti u koštac sa problemima u privredi i sa kriminalom i korupcijom. Ali ukoliko političari na vlasti nastave da pominju izbore, propadosmo.
Postojeće najavljene investicije bi se stopirale, postojeća borba protiv mita i korupcije postala bi zaista upitna. Sa stopiranjem ovih najavljenih investicija, povećanjem nekomercijalnog rizika i mogućnosti zaduživanja zemlje bile nepovoljnije, se bi to stvorilo pritisak i na devizni kurs i na inflatorne tokove ovoj zemlji, tako da bismo sigurno imali i eroziju deviznih rezervi Narodne banke Srbije i svakako dovođenje ove zemlje zaista i formalno u stanje bankrotstva.
Ako se definitivno odustalo od izbora i vlada nastavi da ozbiljno sprovodi reforme, privlači investicije, onda ćemo ove godine imati zdrave temelje za malo bolji životni standard koji bi osjetili 2014. pošto ne može sve preko noći, kažu u Izitu.
Prilog Nataše Ćimovića, a prethodno smo čuli izjavu ministra finansija Mlađana Dinkića da država neće davati garancije za kredite koje bi javna preduzeća koristila za tekuće poslovanje. To se, kaže Dinkić, odnosi i na Radio Televiziju Srbije.
Nema država 100 miliona evra za RTS, ako je to politika, neka onda ugase televiziju, ali ja mislim da je to preterao je u tim izjavama. Zamislite, dajte da damo vama 100 miliona evra pa biste vi znali da vodite televiziju. Valjda i oni nešto treba da rade.
U odgovoru ministru Dinkiću, kolegijum Radio Televizije Srbije navodi da RTS nikada ni od koga nije tražio 100 miliona evra, pa ni od države.
To je suma koju smo uz pretplatu i marketing do početka krize sami obezbeđivali. Recimo, 2008. sabrali smo 106 miliona evra. Prošle godine sakupili smo 67 miliona evra. Pomenuta brojka od 100 miliona koju komentariše ministar Dinkić odnosi se na zbir moguće pretplate, zatim marketinškog prihoda i tek onda sa eventualnom državnom doplatom dolazimo do sume koja je neophodna za rad i opstanak javnog servisa, ove veličine i ovolikih obaveza. Ministar Dinkić verovatno zna da trećinu pretplate država porezima i danas odmah uzima za sebe. Moguće je da Srbija postane jedina evropska zemlja bez svog javnog servisa. Možda neko dovoljno moćan procenjuje da je sve što danas nude komercijalne TV stanice dovoljno Srbiji. Sledeći javni servis je u Zagrebu. Njemu Hrvatska država obezbeđuje 200 miliona evra godišnje. Tek bi sa tim novcem zaista svako mogao da vodi i srpski javni servis, kaže se u saopštenju kolegijuma RTS-a.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Lideri Evropske unije na samitu u Briselu odlučuju o budućem sedmogodišnjem budžetu. Početak samita odložen je za 3 časa kako bi ostalo više vremena za pregovore o pronalaženju kompromisnog rešenja. Za sada nema saglasnosti o velikim izdvajanjima za troškove evropskih institucija, pripremio Srđan Savić.
Dogovor u Briselu zavisiće pre svega od pronalaženja ravnoteže između britanskih i nemačkih poziva za smanjenje budžeta i francuskih i italijanskih zahteva da se taj novac usmeri u investicije i zapošljavanje. Zbog toga je početak sastanka odložen do 4:30 posle podne, kada će detalje predloga kompromisa evropskim liderima predstaviti Herman Van Rompuy. Evropski komesar za budžetska pitanja Janoš Levandovski ocenjuje da će ovaj samit biti odlučujući za zajedničku budućnost Unije i da bez budžetskog plana politička obećanja ostaju samo deklaracije bez efekta.
U poslednjih 50 godina Evropska unija se širila, razvijala, ali u ovoj godini broj činovnika biće manji nego prošle godine. Za evropsku administraciju izdvaja se samo 6% budžeta. Smatramo da je to opšte evropski budžet, a ne samo briselski, i zbog toga ćemo potražiti nove mogućnosti za ekonomiju.
Pregovori o budžetu Unije zapeli su još pre 2 meseca, kada su neke članice koje predvodi Britanija odbile predloženo povećanje zajedničke kase za 5% i zatražile da se sedmogodišnji budžet vredan oko 1.000 milijardi evra značajno smanji. Suprotno njima, druge države, prvenstveno nove članice Unije i slabije privrede, zalažu se za veću potrošnju koja bi doprinela jačanju privrednog rasta i zaposlenosti. Lideri Evropske unije će tokom dvodnevnog samita predstaviti i predlog o izdvajanju više od 5 milijardi evra u borbi protiv nezaposlenosti među mladima.
Sirijska vojska nastavila je da bombarduje pobunjeničke položaje oko Damaska, gde je za 24 časa ubijeno 55 ljudi, među kojima je i 19 civila, tvrde opozicioni aktivisti. Sirijska observatorija za ljudska prava navodi da su civili poginuli kada su projektili pogodili izbeglički kamp Jarmuk koji naseljavaju Palestinci. Aktivisti, čiji navodi ne mogu da se provere jer je novinarima zabranjen pristup, juče su izvestili da su snage predsednika Asada počele žestoku ofanzivu protiv pobunjenika na jugu i istoku Damaska.
U Tunisu je u više gradova došlo do žestokih protesta posle ubistva opozicionog lidera Šokrija Belaida. Njegovi saradnici za ubistvo optužuju vladajuće islamiste. Premijer Džebali najavio je osnivanje tehnokratske vlade koja će voditi državne poslove do izbora za koje kaže da će biti zakazani vrlo brzo. Vrhovni lider Irana, ajatolah Ali Hamnej, odbacio je mogućnost direktnih razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavljeno je na njegovom web sajtu. Ovo je njegovo prvo reagovanje na predlog direktnih razgovora koje je prošle sedmice podržao iranski ministar spoljnih poslova, a Hamnej ima posljednju reč u svim ključnim pitanjima.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić predvodi državnu delegaciju u dvodnevnoj poseti Azerbejdžanu. Tokom posete predviđeno je potpisivanje deklaracije o prijateljstvu i strateškom partnerstvu i više bilateralnih sporazuma. Razgovaraće se i o međusobnom ukidanju viza. U parku u centru Bakua biće otkriven spomenik Nikoli Tesli i otvorena izložba Ivo Andrić, pisac i diplomat.
Generalni konzul Srbije u Turskoj Miroslav Prcović preminuo je juče u 51. godini, saopštio je Ministarstvo spoljnih poslova. Službovao je u ambasadi Srbije u Hagu i generalnom konzulatu u Istanbulu. Bio je ugledan i poštovan diplomata i pravnik. Komemorativna sednica biće održana sutra u 12 časova u Ministarstvu spoljnih poslova. Opelo ispraćaj biće na Beogradskom Novom groblju u subotu u 14 časova.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Novosti dana. Tradicionalna priznanja Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Vukove nagrade za 2012. godinu svečano su uručene u zgradi predsedništva Srbije. Priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama dodeljena su 49. put. Svečanosti je prisustvovala i naša Jovana Veljković.
Vukove nagrade dodeljuju se za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke na svesrpskom kulturnom prostoru. Među dobitnicima izuzetne Vukove nagrade je istoričar književnosti, teatrolog, profesor dr. Raško Jovanović.
Smatram da je dobrim delom sam tu nagradu zaslužio i zato što više od 3 decenije pišem i radio kritike i te kritike su objavljene u 2 knjigama. Treća knjiga će verovatno uskoro doći.
Isto priznanje dobili su novinar i urednik Manuel Vukotić i istoričar umetnosti i reditelj Đorđe Kadijević.
Ja sam pre 4 veka napravio jednu televizijsku seriju o Vuku Karadžiću i moglo se desiti da tada dobijemo ovu nagradu. Ali mislim da ima nešto što liči na prst sudbine. Da ovu nagradu dobijem onda kada ovo vreme sada me deostaje. To su ljudi kakav je bio Vuk.
Izdavačka kuća Pravoslavna reč i osnovna škola Lazar Savatić dobitnici su Vukove nagrade za 2012. godinu. Među nagrađenim pojedincima je naučni savjetnik Bojan Jovanović, koji smatra da je ovo jedna od najznačajnijih nagrada.
Nesumnjivo jedno zadovoljstvo da ono što ste radili da ima nekog odjeka, da se to vrednuje.
Vukove nagrade uručene su i književnici Mariji Bišov, etnologu Slavici Mihajlović, istoričaru umetnosti Uglješi Rajčeviću, književniku Selimiru Raduloviću, bibliotekarki Dragani Tipsarević, galeristi Momčilu Todoroviću i profesoru Poljoprivrednog fakulteta Miladinu Ševerliću.
U Berlinu večeras počinje 63. Međunarodni filmski festival. Ovogodišnji Berlinale, jedan od 3 najznačajnija festivala svjetskog filma, uvrstio je u program i 2 filma srpske produkcije. Festivalski program, kažu selektori, ove godine nije opterećen filmovima koji su nominovani za Oscara. Takvi filmovi prepušteni su u redovnom bioskopskom repertuaru, a Berlinale se fokusira na ostvarenja sa jakim autorskim pečatom. Iz Berlina, Nenad Dukić.
U glavnom programu vidjet ćemo, pored ostalih, nove filmove Gasa Van Senta, Bila Ogista, Urliha Zajgla, Stevena Soderberga, Džafara Panahija. Dakle, opredjeljenje je da se festival bavi filmovima ozbiljnih autora. Među filmovima u konkurenciji tu je i novi film bosanskog reditelja Danisa Tanovića, Epizoda u životu berača željeza. Srpska kinematografija ima dva predstavnika u konkurenciji za nagrade, kratkometražnih filmova, vidjet ćemo dokumentarni filme Ivane Todorović, koji se zove Ja kada sam bila klinac, bila sam klinka. A u pratećem programu Forum bit će prikazan novi film Srdana Golubovića Krugovi. Festival će večeras biti otvoren projekcijom novog filma poznatog kineskog reditelja Wong Kar-wai-a, Veliki majstor. Film je van konkurencije, a Kar-wai je predsjednik glavnog festivalskog žirija. Iz Berlina za Novosti dana, Nenad Dukić.
O novom filmu Wonga Kar-wai-a i programu ovogodišnjeg Berlinala opširnije u našoj emisiji 10 i po večera su 22 časa i 30 minuta. A prelazimo sada i na sport, sa nama je Milan Bigović.
U Kragujevcu do nedelje finalni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća u 18.30, Vršac Mega Vizura u 21 čas, Partizan Sloboda sutra, Radnički Metala, Crvena zvezda Vojvodina. Rok fudbalskim klubovima za izmirenje dugova biće najverovatnije produžen. Partizan isplatio Stanojevića, Lano blizu Zvezde, Pajović u Partizanu. U rukometnoj ligi šampiona Flensburg Partizan u 19 časova i 30 minuta, novo pravilo u Fed kupu odmah se primenjuje. U slučaju vojstva 3-0 nema četvrtog singla, već se igra dubul. Ukoliko je 3-1 igraće se dubul, a dosadašnji treći set zamenit će produženi tiebreak. Srbija Slovačka, i to da podsjetim, 9. i 10. februara u Nišu.
Hvala ti Milane, dodajmo ovome, Novak Đoković otkazao je zbog bolesti posetu Mokroj Gori i Andrić gradu. Đoković je rekao da su virus i premor učinili svoje. Dodao je da će prvom sledećom prilikom ispuniti obećanje i doći u posetu. U planu je bilo da Emir Kusturica dodeli Đokoviću ključeve Andrić grada. Čuvajte se virusa, čuvajte se prehlada, hladni dani nam stižu, trenutno je pretežno oblačno u celoj zemlji, slaba kiša jedino pada u Dimitrovgradu. U Nišu je 4 stepena, u Novom Sadu 5, u Beogradu 6, najhladnije na Kopaoniku minus 4. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo. U planinskim predelima i na istoku i jugoistoku Srbije ponegde sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura oko 0, najviša 4 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Branislava Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Milan Bigović.